Христос народився. Дорогі радіослухачі, вітаю вас я. Мене звати Олена Сопковська і час для нашої денної катехези. Отже, сьогодні на зв'язку з нами буде отець Тарас Світтьо, голова реферантури у справах родини Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, отче, Христос народився.
Славімо його, вітаю, Олена, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В новому році це моя перша катехеза в новому році, і радий всіх чути, що Господь нам дозволив в цьому році пожити і побачити ці різдвяні свята, і всім пережити ці різдвяні свята.
Дякуємо, отче, і дорогі радіослухачі, ми кожного разу за цим Тарасом маємо тему родини, тему виховання. Ну і сьогодні не буде виключенням, адже ми будемо продовжувати цей такий напрямок. Впевнена, що для кожного він є важливий. І сьогодні отець Тарас нам пригадає про правила подружнього життя. Можливо, хтось готується, можливо, вже хтось відсвяткував 50-річчя подружнього життя, можливо, хтось лише декілька років. Впевнена, що з наших слухачів є люди, які є в подружжі, або, можливо, навіть ті самі діти, які навіть мріють, до кінця не зрозуміло, ким вони стануть в житті, адже Господь допомагає нам пізнати нашу дорогу, але впевнена, що для кожного це буде корисно. Отже, скажіть, будь ласка, дуже часто, я так пригадую ваші програми, ми можемо почути не лише ось трактування церкви, так, тому що ви також на приклади церкви завжди даєте життєві такі приклади. Ті приклади, які ви зустріли в житті, в спілкуванні з подружніми парами, чи з родинами, чи з сім'ями. І, напевно, сьогодні також не буде не обійдете ту практичну сторону, як і кожного разу, що, напевно, будете також нам давати такі приклади життя, які нам будуть гарно ілюструвати або підтверджувати то чи інше правило.
Так, я свої науки в будь-якому, чи катехеза на Радіо Марія, чи передподружні науки, чи праці з подружжями, чи будь-яку будую на таких умовних трьох стовпах, трьох таких моментах, та? Тобто такий трикутник, надіюсь, не бермудський, звичайно, але такий трикутник. Це наука церкви, очевидна річ, що ми говоримо, коли ми довіряємо все, що церква навчає. Ми, як діти, довіряємо церкві мати, яка нас провадить і навчає. Можемо завжди бути десь там згідні з тим, але приймаємо науку церкви, бо церква як мама нас виховує. Отже, це наука церкви, особливо, якщо говорити про родинний характер, та чи сім'ю, чи подружжя. Який, але якщо ми говоримо про сім'ю. Другий – це мій досвід праці з подружжями, з сім'ями, з подружжями вже більше, ніж 10 років. Я маю свячення 15 років. А більше ніж 10 років працюю з подружжями. Це передподружня катехізація, це праця з подружжями, це з кризовими подружжями. Тобто цей досвід, який для мене дуже важливий, збути більше ніж 10 років праці з подружжями. І третій – це мій власний досвід, моєї сім'ї. Я вже представлявся, вже говорив, що ми з дружиною Галиною виховуємо 4 дітей. І цей досвід також дуже важливий. Це особисте свідчення, особисте перегляд моментів. Це важливо. Очевидно, сьогодні також, гадаю, не буде винятків, бо наука церкви завжди, вона не відірвана від життя, вона мусить переплітатися з нашою щоденністю, з нашим життям.
Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спілкування, до слухання, ну а згодом до спілкування, адже ближче до завершення будемо запрошувати вас, можливо, у вас якісь виникнуть запитання, якісь коментарі. А ще раз хочу нагадати, що ми будемо говорити і зараз слухати отця Тариса Світтьо про правила подружнього життя. Отже, отче, вам наразі слово, а згодом ми будемо доєднуватися.
Дякую дуже сердечно. Ще раз вітаю шановних слухачів в новому році, хто пережив Різдвяні і інші свята різдвяного циклу, що так можна сказати, греко-католики і православні ще в часі цих свят, так, і закінчились Різдвяні, Василя небаром, також Богоявлення. Тобто ми ще перебуваємо в цьому різдвяному дусі. І наука сім'ї, розуміємо, що Христос народився в сім'ї, так? Тобто наука сім'ї, звичайно, є завжди актуальною, так? Наука церкви про сім'ю є завжди актуальною. Тому я вдав, ви сказали, що пригадати, можливо, якісь такі основні, можливо, основні, я не можу так точно сказати, але так ви якось знову наголосити про певні важливі моменти в подружньому житті. Може, слово правило когось може лякати, якесь таке так слово правило, зразу якесь таке виключення. Можливо, це не знаю, мед чи можна було б інакше сказати щасливого подружжя, три там таємниці щасливого подружжя. По-різному це можна назвати, але вони важливі насправді.
Таке перше правило в подружньому житті, думаю, що наші слухачі знають про це спільна молитва і участь в божественній літургії. Гадаю, що наші слухачі практикуються, це як просто нагадуємо. Мама церква нам завжди певні речі особливі нагадує, так? Чи мама своїй дитині завжди нагадує, що хоче щось важливе передати, то говорить не один раз, а часами 5-6 разів. Так само і в цьому випадку наука церкви говорить, що спільна молитва подругів, спільна молитва в сім'ї, спільна молитва дітей – це є велике благословення для сім'ї. Тут дуже важливо, і це дуже особливо, до речі, підкреслює митрополит Андрей Шептицький, великий подвижник віри, так, для українців, який підкреслює вголос прочитана молитва. Тут дуже важливо знати такі моменти. Вголос прочитана молитва, так? Дуже часто ми говоримо про спільну молитву як про вечірню молитву, тому, але це може бути також і спільна молитва ранішня, спільна молитва перед обідом, спільна молитва перед вечерею. Так? Я спеціально зараз говорю якісь такі, можливо, дуже ідеальні речі, так? Дуже якісь такі, згори відразу такі класичні, які мало би бути, але розуміючи, наприклад, що практично подружжі, навіть подружжя, яке молиться, більшості, 80% це виглядає як вечірня молитва, коли ми ввечері всі дома збираємося після своїх обов'язків, роботи, праці і так далі. Але також може бути і чудова ранішня молитва. Знову ж таки, в нас, в сім'ї, ми живемо за містом, і в нас діти всі вчаться в місті, у Львові, і вранці, відповідно, ми це не можемо так спокійно помолитися. Натомість, коли їдемо, це десь 20 хвилин автомобілем, 20 півгодини ми їдемо, то 5 хвилин виділяємо, коли виїжджаємо, 5-7 хвилин спільно молимося. Так? Це вже впитано в життя сім'ї, в життя наших дітей. Це як вже зрозуміло, що коли ми вирушаємо, їдемо, ми молимося спільно. Так, очевидна річ, що вечірня молитва також дуже важлива. Лише зроблю таку малесеньку практичну річ. Помилкою подружжя є те, що вони моляться вже, коли розуміється вечірня молитва, це не розуміється тоді, коли ми лягаємо спати, тобто молитва на сон. Вечірня молитва може бути вечір, наприклад, 7 вечора, 8 вечора. Оце важливо насправді, так? Тобто не обов'язково тоді, коли ми лягаємо спати, бо коли ми лягаємо спати, ми вже є такі втомлені, ми вже є вимучені, і це називається витиснутий лимон, так? Тобто за день стільки емоцій, всього. Було б добре, якби подружжя, яке дбає за свій духовний розвиток, духовний цей, поставило собі спільну молитву, наприклад, на 7-8 вечора. Всі повернулися додому, хтось зі школи, хтось з роботи. І 15 хвилин, або 7 хвилин, або, не знаю, 5 хвилин спільно в голос прочитана молитва, разом молитва. Це, скажімо так, ідеально. Зараз мене добре чути, бо я
так,
переживаю.
Так, чудово чути. Так, і, знаєте, добре. Я ось коли слухаю вас, то я розумію, що якщо в родині відбуваються ці молитви спільні, то для дітей це вже, і для дорослих також це вже стає звичкою. Тобто вони не лише в своїй сім'ї, але й надалі будуть так само молитися.
Так, це така корисна звичка, так? Тобто, звичайно, є багато нюансів, за браком часу ми, напевно, цього не зачіпимо. Як удосконалити нашу спільну молитву, як краще молитися, де вибирати своїми словами, де, можливо, треба, наприклад, в нас, в сім'ї, ми молимося в певний період, діти навчають навчатися англійської мови, і ми почали молитися «Отче наш» англійською мовою. Іншою мовою, просто воно інакше, бо часами ти вже то «Отче наш» так, ну, такий віршик, і не задумуєшся над змислом тих слів. А коли вже іншою мовою, ну так воно трошки тобі змінює вже це. Так? І тому це легше. Ну, це вже такі, можна сказати, технічні моменти, але добре ви сказали. Це така корисна звичка. Знову ж таки, приклад з власного життя. Ми їдемо додому з якоїсь певної вечірки, то якісь гості були. Це було давніше, не зараз, але думаю, зараз актуально, бо зараз багато мали гостей, всіх поверталися пізно додому. І от десь так років 5 чи 6 тому у нас Софійка, на старша дитина, і вона така дуже нащемна. І от ми повертаємося додому, пізно вже, я кажу, ну вже добре, вже може не моліться, бо тут ви вже змучені, вже там позасинаєте в машинах, давайте ми вже цей, вже перехрестіться, вже не будемо молитися вечір. Наша Софійка каже, як, у нас не буде вечірньої молитви? Тобто це дитина, який там було на той час десь там 7. Як просто, ну, як дихання, як звичайну річ приймала, що мусить бути молитва, як щось таке дуже необхідне, так?
І це дуже гарно, тому що потім, навіть якщо дитина йде від батьків, виростає, то в неї ця звичка залишається.
Навіть якщо не дай Бог, та навіть якщо не дай Бог, чоловік буде там, наприклад, якимось там, ну не хоч там якимось, можливо, не буде підтримувати цю добру традицію, не буде там це, то я думаю, все рівно вона не стреться. Те, що закарбувалося з дитинства, це як міцний фундамент, на якому будується людська особистість. І думаю, що це вже просто, ну, неможливо буде стерти. Це також мусимо собі дуже чітко розуміти. Участь в літургії, тут вже більш такий, напевно, важливіший момент, є більш духовніший. Якщо спільна молитва, вона, якщо так можна сказати, ну так, нічого не коштує в матеріальному сенсі, але додає багато ласк, тобто це не є дуже сильні навіть фізичні витрати, якихось там 5-7 хвилин помолитися, навіть якщо хтось дуже не хоче, це в принципі не є проблем. Натомість божественна літургія, очевидно, вимагає певного вже праці над собою, так, розуміння цієї літургії. Бути на літургії, розуміння Євхаристії, прийняття Євхаристії як найбільшого дару любові для сім'ї. Тут же певна жертва вимагається. І благо, і велика щаслива ця сім'я, яка збирається разом, ну, на недільну Євхаристію, так, чоловік, який має розуміння Євхаристії, цієї літургії, прийняття Євхаристії. Діти, які йдуть з радістю на літургію і так далі, тобто це велике благо насправді. Так, дякуйте Богові, якщо от слухачі чують мене, і ви були в неділю на літургії всією сім'єю, чоловік, і ніхто не сказав, я там святкував Різдво, я є дуже втомлений, третій день, бо в греко-католиків, православних випало фактично три дні обов'язку бути на божественній літургії, починаючи від Різдва і три дні свят. І я вже змучився і так далі. Якщо ви з радістю йшли і в неділю також на літургію, тобто третій день поспіль, то маєте велике благословення в сім'ї, що маєте такого і доброго чоловіка, дружину чи дітей. Це важливо насправді, так? Натомість, якщо в сім'ї так складається, що хтось цього не розуміє, що хтось цього не цей, ну, не можна якось там казати, що ти такий-сякий чоловічий, я тобі, от інший йде там. Ну, сприйміться, моліться покірно до Господа, щоб Господь змінив серце вашого чоловіка, можливо, дружини, можливо, дитини, підлітка, якого вже не заставиш, чи яку вже не заставиш іти до церкви. Але сім'я, те, що я хочу наголосити, сім'я, яка молиться разом і спільну молитву, і особливо недільну Євхаристію, яка будує своє життя чи навіть свою неділю на зустрічі з Богом, ну, має це велике благословення і перетриває багато років. Це собі просто маємо таке розуміння. Це, я розумію, що у кожного слухача виникає відразу там незліченна кількість якихось можливих оправдань, чому я не був на літургії, чи ще щось. Просто це, як правило, це велике благо для сім'ї. Таким важливим правилом, яким би я хотів наголосити, це дати свободу іншій людині і право на помилку. Власне, я більше на цьому нахожу, бо мені здається, що і про участь в літургії, і про спільну молитву забагато говорено. Тут що це за правило? Дати людині свободу і вміти прощати. Кожен з нас, так, і от Олена сказала, що ми в подружжі, може хтось і 50 років, благо такої сім'ї, так, 25, 15 років, 5 років, рік, можливо, хтось має. Чи там цей має розуміння досвіду, що ми є не ідеальними, і ми не є роботами, тими, які би ви хотіли, щоб був мій чоловік чи моя дружина з моїх сплетена, з моїх стереотипів, з моїх бачення. От мій чоловік має бути такий, такий, такий. Жінка собі часами думає, а в подружжі зовсім інакше виходить. Чи моя дружина має бути такою, такою, такою. А тут вона гоп зовсім, тобто дати свободу. На цьому полягає любов. Кожен з нас є неповторною індивідуальністю, неповторною особистістю. Так підпливає під впливи, там, наприклад, батьків і так далі. Свобода людини є дуже важливою. Так? Кожен з нас є такою особою, якою навіть ми собі, можливо, нам не, ніколи не уявляли. Я, наприклад, зустрічаючись зі своєю майбутньою дружиною, був переконаний, ну, ми обоє такі дуже, дуже активні є в... Ми емоційними є, і також моя дружина до одруження була такою активною в громадському житті, ну як в громадському, в молодіжному середовищі, було таке молодіжне товариство, я з іншого молодіжного товариства, ми такі обоє дуже активними були. Я був переконаний, що як, коли ми одружимося, що дружина далі буде вести такий дуже активний спосіб життя, громадського активний, та, суспільно-громадський якось так. Але моя дружина вже 17 років в декретній відпустці, так, і цілковито присвятила себе сім'ї, цілковито дітям, чоловікові, тобто мені. І в цьому вбачаю велику радість. Тобто мої навіть уявлення, чи моє бачення, чи я був переконаний, що така активна дівчина в там, в молодіжному середовищі християнському Львова, після одруження, там, можливо, рік-два, і знову вернеться до цього активного громадського життя там християнського, зовсім були неоправданими. Так? Тобто є кожен знав дати свободу людей. Що важливо також? В цій свободі дуже важливий є момент прощення. Прощення. Ми не є ідеальними, ми сплетені також із різного роду, на жаль, гріхів чи недоліків людських. І можемо падати, і можемо робити помилки, можемо робити якісь... І в подружжі це дуже ці помилки виявляються. В подружжі ми можемо вбачати багато таких помилок насправді. І тут дуже важливо це свобода і прощення, так? Вміння пробачати один одному, вміння в свободі почути серце близької тобі особи, свого чоловіка, своєї дружини. Ця неідеальність, наприклад, я можу вам так розповісти свою історію. Зараз мене добре чути, так? Я
чудово
так
чути, так, отче, чудово чути. Ні, я впевнена, що коли, якщо втратиться зв'язок, то я вам одразу ще раз відновимо його, і ви про це почуєте, зрозумієте. Але ось також дуже-дуже цікаво, як ось ця неідеальність наша, кожна особиста, знаєте, от ви зараз розповідаєте і зараз наведете приклад, я також пригадую, що ну, коли знайомиться хлопець з дівчиною, принаймні там на початках, так, то завжди священники наголошують, що ви маєте зняти ті рожеві очки, щоб побачити не лише позитивні сторони свого обранця, але й також негативні. Якщо ви з ними погоджуєтеся, тоді все добре, тоді можете йти далі. Якщо ні, ну це вже перший такий сигнал, що, можливо, це не та особа, з якою вам потрібно пов'язати життя.
Правда, тут є багато нюансів, це так, але питання, наскільки ми з нього все рівно, інша особа, ну, ми це саме самі себе докладно не знаємо, знаєте, часами самі собі кажемо, Боже, як я міг Тарасе, як я міг щось такого зробити, так? Ти там, тобі 40 років, як я міг щось, тобто ти сам себе, ну, насправді, дуже часто можеш не знати. А щодо іншої, так, це правда, що, звичайно, треба зняти якісь рожеве бачення, тобто ці рожеві окуляри відносно іншої особи, але чи просто для нас інша особа це завжди залишиться таким незвіданим космосом насправді, так? То таким всесвітом іншим, так? І кожного разу, навіть якщо ти розумієш, що ти от передбачиш, моя дружина, ну вже, наприклад, за 17 років нашого подружжя, очевидно, річ, що є речі, які ми вже до яких ми звикли, речі, які ми вже передбачаємо. Я знаю, як зреагує моя дружина на то чи інше. Але є речі, які ще цілком є не для мене позиція там дружини. Не, ну, цілком не те, що незрозуміла також, але несподіваними, так? Тобто я передбачаю реакцію дружини, але, ну, там, наприклад, ту чи іншу.
Але вона вміє здивувати.
Вона вміє здивувати, це правда. І що в позитивному сонеті.
Ну, це мені здається, це для кожного притаманно.
Так. Отже, негативний, щоб ми зрозуміли, от у мене такий яскравий просто приклад, наскільки ми не є ідеальні. Так? Uh-huh. Так, звичайно, ми в інших особах можемо бачити цю неідеальність, але також і маємо розуміти, що ми не ідеальні. Бо прощення, це не є справа ваша. Прощення – це справа Божа. Це маємо розуміти. Бог мені прощає багато гріхів, мою неідеальність. То чому я маю не пробачати іншій особі її чи його, відповідно, неідеальність? Отже, uh-huh. приклад такий, я в 2020 році, ми мали передподружні науки, ми маємо такий центр передподружніх наук. Відповідно, не можна, був такий дуже карантинний рік. Там, і ми мали тільки по 10, нам дозволено було тільки по 10 пар. Ми мали на вікенд, на п'ятницю, суботу, неділі тільки по 10 пар більше не могли бути. А влітку завжди є більше бажаючих одружитися. Відповідно, ми кожної суботи мусили мати науки, кожної п'ятниці, кожного вікенду. Зазвичай там раз на місяць чи два рази. А так мусили через обмеження в кількості людей, мусили мати значно частіше. Кожної фактично кожного вікенду, п'ятниця, субота, неділя, я мав науки і говорив таку річ, що чоловік мусить дбати про мир в сім'ї. Тобто чоловік, як захисник, має дбати. Оце я завжди говорив. Майже кожного вікенду, кожної п'ятниці, субота, неділя, що чоловік має дбати, навіть жертвуючи своїм егоїзмом, має дбати за мир, бо він захисник, і дружина хоче почуватися в захищені. І от десь там, в якийсь там будний день, ми їдемо з сім'єю в Карпати, їдемо собі на кілька днів на відпочинок, власне, між цими суботами, неділями, в священника, завжди трошки це інакше. Uh-huh. І відривається кришка від багажника нашого верхнього. Дружина думала, що я закрию, я думав, що вона закриє, yeah. Це така верхній багажник. І я не стримуюся, вириваю другу частину цього покришки багажника, кричу на дружину, кричу на дітей, як точніше на дружину, тому чому вона цього не зауважила, діти бідні переживають. І теж говорю кожної суботи, неділі, що чоловік має дбати за мир, я це говорю, розумієте, а тут я просто зриваюся на рівному місці через якусь там покрику верхнього багажника і себе не стримує. Очевидно, треба пройти час, щоб це було зрозуміти, пробачити, попросити пробачення дружини і так далі. Ми не ідеальні, навіть якщо багато чого можемо знати, угу. Багато чого розуміти. І маємо це неідеальність. Нехай розуміємо, що нам інші люди пробачають. Нам найважливіше Господь пробачає. І прощення – це діло Господнє. І ми маємо пробачати іншим людям, особливо своїй дружині, своїм дітям. Ясно, що є багато нюансів. Є, знову ж таки, я думаю, що слухачі, це правило. Знаєте, ми говоримо про правило. Кожен практичне застосування цього правила має дуже багато речей. Uh-huh. Отже, це друге таке правило – це дати свободу людині. Дати свободу. І виражається любов. Господь дав людині свободу, так, в свободі виражається любов. І вміння пробачати. І це так Божа справа – пробачати. Це не є справа тільки людська. І третій, останній момент цього правил подружнього життя. Напевно, їх ще є значно більше. Я б, можливо, такі основні сказав, такі якісь, нагадав, можливо, навіть якісь моменти. Це таке, можливо, дивна така назва, але щоденна аскеза. Щоденна аскеза. Про що йдеться? Коли я кажу своїй дружині, що я її люблю, так, це вербальні слова, і це дуже важливі речі. Кожен чоловік чи дружина своєму чоловікові говорить ці слова, вони важливими. Але очевидна річ, кожен з нас розуміє, що любов – це вчинок. Uh-huh. Найперше це вчинок. Так? Це не просто вербальні слова. Отже, аскеза в щоденності, це йдеться про це, чи я скажу своїй дружині, ти для мене дуже важлива, я тебе люблю. Але слухай, я йду собі відпочину. Я розумію, що ти цілу ніч там щось там пекла на свята, на Різдво, півночі не спала. Але дивись, який безпорядок на кухні. Ну, щось зроби з тим. Але я змучений, я йду спати. Так? Тобто моя любов буде дорівнювати насправді нулю, так, в якомусь певному еквіваленті. Отже, щоденна аскеза щоденності – це вміти себе вимагати від себе в таких щоденних речах. Так? Дуже простих речах насправді. Помити посуд, допомогти поприбирати, не знаю, підлити квіти, доглянути город. Ті речі, які особливо чоловікам, можливо, не дуже, там, попилисосити, по якісь інші такі дрібні, це аскеза в щоденності, так? Приготувати сніданок, зрозуміти свою дружину, що вона втомлена, і сказати, ти відпочивай, а я все зроблю, я займуся дітьми домашньою роботою, наприклад. Я це сказав, і мені стало страшно. Так, але це є, власне, найпрактичний вимір любові, аскеза щоденності. Тобто це не разовий якийсь момент, коли там чоловік провинився, і він там приходить, і він просто ідеальний, але це ідеальність його може бути лише там на півдня чи на вечір.
На декілька годин, так?
Так. Оце от щоденності. Аскеза щоденності, тобто щодня докладати зусиль, те, що тобі складно, те, що тобі, можливо, ти не розумієш, те, що ти... Наприклад, для мене завжди є проблема, в мене така, я це називаю дитячою травмою. Дитячою травмою. Мене в суботу в дитинстві завжди моїм обов'язком як дитина було підливати квіти. Це було для мене. І я ніколи цього страшенно не любив. І досі не люблю підливати квіти. Насправді, та вазонки, там, це для мене завжди. І щось, я маю свою філософію на цього, що якщо я з поганою енергією підходжу до квітів, вони висихають.
Ну, але тобто вам не подобалися квіти, і через не було приємно.
Так, квіти я люблю, але підливати їх, вазонки особливо вазонки. Uh-huh. Ми живемо за містом, то там квітники, це одна справа. Там. Ну, отже, те, що тобі навіть важко зробити, це, але ти з любові, тобто аскеза щоденності, бо любов – це жертвування себе. Ну, жертвування себе дуже таке, це дарування себе. І ти даруєш себе в цей момент, який найбільш необхідний. Ти бачиш, що дружина, чи чоловік, відповідно, втомлений. Так? Ну, якось так ближче мені, що дружина, наприклад, так, є. Uh-huh. У мене от дружина на свята, ну, в нашій східній візантійській традиції є просфори. Так. В латинській традиції, в римській традиції є оплаток. Так. Оце. Угу. Його просто купують. А в східній традиції печуть просфори, цей хліб прісний, який потім діляться на різдвяні вечері. Вона 200 на парафію, в мене там в Щерці, де я служу, 200 просфор пекла. І це зауважив найменший син, Климко. Він бабці каже, мама... Лягала спати дуже пізно, бо вона татові припекла просфори близько дві. Десь він то почув. А я якось навіть цього, ну не те, що я звичайно, ну, розумів, що дружина втомлена, розумів, що це, ну, необхідно спекти, розумів, що я це, в принципі, дуже, мені не є легко зробити і так далі. Але оцей її дар насправді дуже важливий, так, і оце оцінити. Це те, що ми можемо сказати, аскеза щоденності, це певні речі, які ти робиш з великою любов'ю. Але це щоденні, це не треба щось там глобального, знаєте, там навіть в Фейсбуці написати, як я люблю свою дружину. Можливо, також для когось це. Але може краще, не знаю, поприбирати на кухні, попилисосити. І це буде більшим доказом того, як я люблю свою дружину.
Угу. І, напевне, отже, через те, що це щоденно, тобто те, що зазвичай наші близькі, чи дружина, чи чоловік роблять, це для нас, для нас це може бути і таким звичним, ми можемо цього навіть не помічати.
Так.
А
бо те, що ми хочемо щось зробити, ми хочемо, щоб нас за це похвалили, так? Uh-huh. Тобто ми хочемо, щоб нас це зауважило. А не завжди це, бо це щоденність, це звичайна рутинна справа. Попри четверо дітей, цю іграшку поставити на місце, це 100 разів ти це робиш. Та це правда, дуже гарно.
Угу. Дякую, дорогі радіослухачі. Хочемо запросити вас до нашого спілкування за цим Тарасом Фітьо. Хочу нагадати, що ми спілкуємося на тему правила подружнього життя. Ось таких три основних правила от сьогодні нам озвучив. Про спільну молитву і спільну Євхаристію. Також друге правило – дати свободу іншій людині та право на помилку, вміння пробачати. І третє правило – щоденна аскеза. Тобто слова, наші слова про любов, про наші взаємини мають підтверджуватися вчинками. Запрошуємо вас зараз до спілкування. У нас всі телефонні лінії вільні. Запрошую вас на три телефонних лінії. Будьте уважні. Київський номер 044, код міста Києва 577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Хто нас слухає з-за кордону, на номер вайберу можете також телефонувати. Номер вайберу є наступний 066-563-07-24. Поки очікую дзвіночки або ваші коментарі зараз стосовно прямого ефіру нашої катехези. Отже, хочу вас запитати, так як бачу, ще в нас є 4 хвилинки. Дивіться, ми з вами говорили про це пробачення. Дуже часто, якщо нас пробачає чи чоловік, чи дружина, так, подружжя саме собі пробачає, ну, один одному пробачає, будемо так казати, правильніше, але подруг собі не може пробачити. Тобто я сама собі не можу пробачити те, що я зробила для чоловіка, чи чоловік не може пробачити те, що зробив для мене. Як тоді, от що тоді робити? Можливо, хоча і бачу, що взаємини, ну, наче мене пробачила моя близька особа, але я себе не можу пробачити.
Так, це не пробачити самому собі, це називається помилка Юди. Юда, власне, десь так вчинив. Він не повірив, що Господь йому може пробачити. Той найважчий гріх, що він його продав, і тому повісився. Так? І це помилка Юди, що він не повірив, що хтось інший може йому це пробачити. І тут є от на цю помилку, звичайна річ. Найперше маємо розуміти, що немає. Бо прощення, знову ж таки, це не є людською справою. Є багато речей, коли в духовних розмовах з особами, які не лише в контексті подружнього життя, але духовного життя, не можуть собі насправді пробачити якісь такі жахливі вчинки, але без пробачення Павло не був би Павлом, правда, був би залишився якимось там Савлом і так далі, це навпаки його підштовхнуло. І тут дуже важливо це зрозуміти, що Бог пробачає, що ти щиро міняєшся чи змінюєшся. Змінитися, то Бог найперше тобі пробачає. Інша любов, інше прощення, можливо, не є дуже досконалим, бо, наприклад, ну, якщо ми говоримо про якісь такі серйозні моменти подружньої зради, наприклад, так, відштовхуємося від дуже такого складного. І навіть якщо дружина пробачає чоловікові подружню зраду, то вона може не довіряти, бо це пробачення не є досконалим. Так? Вона може перевіряти смски, вона буде боятися, це нормально, бо це рана. Тобто людина навіть з того боку все рівно буде вже обережнішою. Так? Тобто це вже буде, ну, має пройти багато років, щоб цей міст довіри знову побудувався. Але Божа любов, Боже прощення, точніше, є досконалим, хай в цьому прикладі нам буде історія блудного сина. От найперше пам'ятаємо, що Господь нам пробачає. А пробачення, чи прощення, точніше, чоловіка чи дружини, воно, можливо, може бути недосконалим, але Божа любов, Боже прощення досконале.
Угу. Дякую. Отже, також ось ми так сьогодні з вами говорили лише про три правила подружнього життя. Я так хочу вас запитати, а чому лише три правила? Адже знаємо, що багато інших є таких моментів, які можуть також наші серця доторкати або можуть нас ранити.
Я думаю, що тих правил насправді є дуже багато. Так, але формат катехези, можливо, ми і на наступний там катехеза будемо інші правила говорити, але якось так мені оці важливі три моменти попало. Я собі так сів, я вам чесно скажу, я вибираючи катехезу, і благо Радіо Марія дають мені свободу ту, що я говорю, ну, в якому контексті. я вибирав між інститутом свідками, свідками, так, тобто дружбами і дружками. Так, ага. Я такий навіть цей, яка їхня роль, і між цими правилами. Але вважав, що в цьому різдвяному часі якось ці правила просто навіть наголосити те, що я неодноразово казав, це таке нагадування радше, бо є очевидні речі. Очевидно, їх є багато, їх є дуже важливих є моментів, але це такі основні, які мали би нас трошки як в сім'ї зібрати докупи, трошки зрозуміти, так, підштовхнути до кращої спільної молитви, навіть якщо вона завжди була, чи Євхаристії, чи цієї щоденної аскези, чи прощення, зрештою.
Дякую, отче. На жаль, маємо завершувати з вами спілкування. Дуже дякую вам за нагадування цих правил подружнього життя і також про відкриття їх наново. Адже впевнена, що кожному ці правила прозвучали по-іншому, по-новому. І хочу нагадати, що з нами сьогодні на зв'язку в часі денної катехези був голова реферантури у справах родини Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Тарас Фітьо. Отже, будемо очікувати наступного разу, щоб разом з вами знову спілкуватися на теми родинні. Дякую вам.
Дякую також. Всім бажаю ще гарного дня. Дякую сердечно.
Христос народився.
Славіть Його.